ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เมื่อคืนวันอังคารที่9พฤษภาคมที่ผ่านมานายสกอตต์มอริสันรัฐมนตรีคลังได้แถลงร่างงบประมาณสหพันธรัฐประจำปีเป็นปีที่2ของเขาโดยให้สัญญาว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียจะก้าวไปสู่วันที่ดีกว่าเดิมเขากล่าวโดยใช้คำพูดว่ามาตรการในร่างงบประมาณฉบับนี้นั้นเป็นการตัดสินใจเลือกหนทางที่ถูกต้องเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะมีวันที่ดีกว่ารออยู่แต่ทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงด้านเงินสวัสดิการที่เข้มงวดกว่าเดิมของเขานั้นอาจส่งผลให้ร่างงบประมาณแผ่นดินฉบับนี้ถูกนำไปโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อน SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะในการแถลงร่างงบประมาณแผ่นดินประจำปีการเงิน2017และ2018นั้นนายสกอตต์มอริสันกล่าวโน้มน้าวใจชาวออสเตรเลียที่กำลังจะได้รับผลกระทบจากร่างงบประมาณฉบับนี
้ Small business owners have gone without to keep their businesses open. Australians have taken second jobs where they...
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต่างๆต้องยอมเสียเพื่อให้ธุรกิจอยู่ต่อไปได้ชาวออสเตรเลียต้องหางานที่สองทำหากทำได้เพื่อมาจ่ายบิลเรียกเก็บเงินและเป็นเวลานานสักระยะหนึ่งแล้วที่ชาวออสเตรเลียที่ทำงานหนักได้รับค่าจ้างเพิ่มอย่างดีพอใช้นายมอริสันรัฐมนตรีคลังเกริ่นนำเขากล่าวต่อไปว่าร่างงบประมาณสหพันธรัฐฉบับนี้นั้นใช้โอกาสจากสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกกำลังกระเตื้องขึ้นแต่เขายอมรับว่าเขาจำเป็นต้องละทิ้งมาตรการต่างๆที่เรียกกันว่ามาตรการผีดิบที่ส่วนใหญ่เป็นมาตรการจากร่างงบประมาณปี2014ของนายโจฮอกกี้ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถผลักดันให้ผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาได้
Having exhausted every opportunity to secure savings from our 2014, 15 and 16 budgets
จากการที่ได้พยายามในทุกโอกาสที่จะประหยัดงบประมาณจากร่างงบประมาณปี2014ถึง2015และ2015ถึง2016เราจึงได้ตัดสินใจกลับลำมาตรการเหล่านี้โดยจะมีค่าใช้จ่าย 13.5 พันล้านดอลลาร์แต่กระนั้นผมสามารถยืนยันได้ในคืนนี้ว่าคาดว่างบประมาณจะกลับมาได้ดุลอีกครั้งในปี2021และจะยังคงได้ดุลต่อไปในระยะกลางด้วยนายมอริสันรัฐมนตรีคลังแถลงเขากล่าวต่อไปว่าภาวะการขาดดุลงบประมาณจะดีขึ้นจากการคาดการณ์ว่าการขาดดุลงบประมาณในปี2017ถึง2018จะอยู่ที่ 29.4 พันล้านดอลลาร์และคาดว่าจะกลับมาได้ดุลงบประมาณจำนวน 7.4 พันล้านดอลลาร์ในปี2020ถึง2021รัฐมนตรีคลังกล่าวว่าร่างงบประมาณของเขานั้นมุ่งเน้นไปยัง4ด้านหลักๆได้แก่ 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งที่จะนำไปสู่การจ้างงานมากขึ้นและการจ่ายค่าจ้างมากขึ้น 2. การรับประกันบริการที่จำเป็น 3. การลดความกดดันเรื่องค่าครองชีพด้วยการปรับปรุงการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่สูงเกินไป4. คือการพยายามทำให้แน่ใจว่ารัฐบาลใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมกับรายได้นอกจากนี้ในร่างงบประมาณยังมีการเสนอเก็บภาษี Medicare เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.5 ตั้งแต่กลางปี2019เป็นต้นไปมาตรการนี้ทำให้ประชาชนทุกคนต้องเสียภาษีเพิ่มตัวอย่างเช่นผู้ที่มีรายได้ 80,000 ดอลลาร์ต่อปีจะต้องเสียภาษี Medicare เพิ่มขึ้นอีก400ดอลลาร์ต่อปีด้วยซึ่งรัฐบาลระบุว่าจะนำภาษีในส่วนนี้ไปเป็นทุนสำหรับดำเนินโครงการประกันความพิการและภาวะทุกพลภาพแห่งชาติหรือ NDISนายสกอตต์มอริสันรัฐมนตรีคลังกล่าวหลังจากแถลงร่างงบประมาณว่ารัฐบาลกำลังพยายามทำให้โครงการที่พักแรงงานได้ริเริ่มไว้เสร็จสิ้นสมบูรณ์
All of us
have an obligation to our fellow Australians with a disability to ensure that they can enjoy the better standard of life when it was first
พวกเราทุกคนมีพันธกรณีต่อเพื่อนร่วมชาติชาวออสเตรเลียนที่มีความพิการทุกพลภาพเพื่อทำให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นได้เมื่อโครงการนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยพรรคแรงงานพวกเราให้การสนับสนุนพวกเขาที่ได้เพิ่มภาษี Medicare ขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์เพื่อจ่ายสำหรับ NDIS ปัญหาในขณะนั้นคือโครงการนี้ไม่มีเงินทุนดำเนินโครงการทั้งหมดดังนั้นผมจะไม่บอกกับชาวออสเตรเลียที่มีความพิการทุกพลภาพผู้ดูแลพวกเขาและคนอื่นๆว่าเราจะทิ้งช่องว่างด้านเงินทุนที่ไม่เพียงพอจำนวน 55,000 ล้านดอลลาร์เอาไว้อีก10ปีแต่มาตรการนี้จะเป็นการทำให้แน่ใจว่า NDIS มีเงินทุนดำเนินโครงการเต็มจำนวนนายมอริสันระบุสำหรับด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นนายมอริสันได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่ธุรกิจขนาดเล็กโดยยังคงมีความต่อเนื่องสำหรับมาตรการจากรัฐบาลแอปบอทที่อนุญาตให้ธุรกิจขนาดเล็กต่างๆสามารถหักภาษีสินทรัพย์ได้ทันทีและยังมีการให้เครื่องจูงใจกับรัฐบาลของรัฐและมณฑลต่างๆในการตัดลดข้อบังคับเกี่ยวกับงานด้านเอกสารสำหรับธุรกิจขนาดเล็กต่างๆด้วยในการลดความกดดันเรื่องค่าครองชีพสำหรับชาวออสเตรเลียนั้นนายมอริสันกล่าวว่าสำหรับผู้สูงอายุรัฐบาลจะคืนบัตรส่วนลด concession card ให้บุคคลวัยเกษียณที่ได้รับผลกระทบจากการประเมินสินทรัพย์เมื่อต้นปีนายมอริสันรัฐมนตรีคลังยังต้องการให้ธนาคารขนาดใหญ่ต่างๆปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างยุติธรรมด้วย
Tonight I also announce a new 6basis point levy on the big banks' liabilities starting on July 1.
คืนนี้ผมยังขอประกาศภาษีร้อยละ 0.06 สำหรับหนี้สินหมุนเวียนของธนาคารขนาดใหญ่เริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมนี่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นและยุติธรรมขึ้นจากธนาคารหลักๆของเราซึ่งเหมือนกันกับมาตรการที่ใช้ในประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆและจะทำให้สนามแข่งขันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นสำหรับธนาคารขนาดเล็กต่างๆภาษีนี้จะกระทบต่อธนาคารขนาดใหญ่ที่สุด5แห่งของเราเท่านั้นซึ่งมีหนี้สินหมุนเวียน 100,000 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่าและจะไม่เก็บจากกองทุนเงินซุปเปอร์หรือบริษัทประกันต่างๆนายมอริสันอธิบายเขาเตือนไม่ให้ธนาคารขนาดใหญ่เหล่านั้นส่งต่อภาษีนี้ไปให้ลูกค้าโดยตรงเรื่องที่อยู่อาศัยนั้นก็เป็นประเด็นหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลได้วางแผนเปิดตัวมาตรการใหม่ที่อนุญาตให้ผู้ซื้อบ้านหลังแรกเก็บสะสมเงินไว้ในกองทุนเงินซุปเปอร์หรือกองทุนเงินเกษียณของพวกเขาได้โดยเงินสำหรับซื้อบ้านสูงสุดที่จะนำไปใส่ไว้ในกองทุนเงินซุปเปอร์ได้คือจำนวน 30,000 ดอลลาร์ต่อคนขณะที่ชาวออสเตรเลียที่มีอายุมากกว่า65ปีที่ขายบ้านหลังใหญ่แล้วย้ายไปอยู่บ้านหลังที่เล็กลงนั้นสามารถนำเงินสูงสุด 300,000 ดอลลาร์จากการขายบ้านไปเก็บไว้ในกองทุนเงินซุปเปอร์ได้ร่างงบประมาณฉบับนี้ยังได้มีมาตรการใหม่ที่จำกัดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติด้วยนอกจากนี้แผนของนายมอริสันที่จะช่วยให้รัฐบาลเทิร์นบูลใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับรายรับยังรวมไปถึงความพยายามต่อไปที่จะเพ่งเล็งบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ไม่จ่ายภาษีอย่างยุติธรรมด้วยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่อาจเป็นมาตรการที่ถูกโต้เถียงกันมากที่สุดในร่างงบประมาณประจำปี2017นี้คือการเสนอเปลี่ยนแปลงเรื่องการรับเงินสวัสดิการสังคม
And we will continue Mr. Speaker to stop people trying to take an easy ride on our welfare system
เราจะยังคงหยุดยั้งผู้คนที่พยายามช่อฉนระบบสวัสดิการสังคมของเราต่อไปเพื่อปกป้องระบบไว้ให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปกป้องจากตาข่ายสวัสดิการสังคมมากที่สุดทางที่ดีที่สุดที่จะควบคุมงบประมาณด้านสวัสดิการสังคมคือการนำชาวออสเตรเลียออกจากการรับเงินสวัสดิการเพื่อให้ไปทำงานรูปแบบของความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมที่ดีที่สุดก็คืองานนายมอริสันชี้แจง ผู้รับเงินสวัสดิการที่มีอายุน้อยหลายพันคนในเขตที่มีการทดลองนำร่องจะถูกสุ่มตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนอกจากนี้จะมีระบบสะสมแต้มแบบใหม่ที่พุ่งเป้าไปยังผู้ที่หลีกเลี่ยงเป็นประจำในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการหางานเพื่อรับเงินสวัสดิการโครงการทดลองใช้บัตรสวัสดิการสังคมแทนการจ่ายเป็นเงินนั้นจะถูกขยายเวลาไปอีก1ปีและจะขยายการดำเนินโครงการนี้ไปยังพื้นที่ใหม่อีก2แห่งในระยะเวลา2ปีสำหรับผู้ที่ถูกตรวจพบสารเสพติดในร่างกายจากมาตรการใหม่ของรัฐบาลนี้จะถูกนำเข้าระบบใช้บัตรสวัสดิการสังคมแทนการจ่ายเป็นเงินสำหรับเงินสวัสดิการของพวกเขาที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณนิกกี้แคนนิงผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ